Li Tirkiye di nav sala 2021 da 801 buyerin tundi yên çekî hatine jiyandin. Ev yek jî kemasiye ewlekariye ya civakî di careka nû da dide ber çavan. Li gorî daneyên fermandariya giştî ya jendermeyî di sala 2018 da heta vê demê di çekê takekesî da sedan sed hilfirînek çêbûye. Besti sala 2018 da 7630 kes bûne xwediyê destûra çekan. Ev hejmar di sala 2021 da derketiye 16569 kesî. Evana tenê dikarin çekan li ciyekê bihêlin, lê yên ku çekan bikaribin ser xwe da veguhêzin hejmarê wan di sala 2018 da 3041 kes. Ev hejmar di sala 2021 da derketiye 9870 kesan. Pispor hişyarî didin ku ev bergiriyên destûrdayîna çekên takekesî neyê girtin wê di nav civakê da bibe xetereka mezin. Opozisyon divî warî da bifikare, ew amace dikin ku li Tirkiye dibe ku bûyerên neçaverekî çêbin. Li ber vê jî ew dibêjin pêwîst e ku pêşî li vê destûrdayîna çekên takekesî were girtin. Endama Lijneya Disiplina Bilind ya CHP Parezger Tuba Torun diyar kir ku di kuştina jinan da sedan 52 bi çekên ku ditekin çêbûne. Torun vê yekê wiha rave dike. Li ser internetê tifinga nêçîrê kirîn ji pêlav kirînê asantir e. Heta mala tînin û radest jî dikin. Ev yek rewşeka tirsnak e. Li gorî rapora Platforma Rawestandina Kuştina Jinê di meha Hizîranê 2022 da 31 jin hatine kuştin û di nav van da jî 17 jin bi çekên teqîn mirine. Li gorî pisporên civakî bi çekbûna takekesî di nav civakê da tundiyê jî zêdetir dike. Li gorî lêkolînan her roj li Tirkiyê herî kêm yek kes bi çek tê kuştin. Di şahyan da bigre heta şînê jî çek dibin sedema mirina mirovan. Li ser destûrdayîna çekên takekesî ji aliyê gerînendayên giştî yê ewlekariya Tirkiyê ve daxuyînek hate dayîn. Di vê daxuyaniyê da müdûriyeta ewlekariyê nûçên ku li ser destûrdayîna çekên takekesî hatine çêkirin di derewîne û wiha dibêje. Di hin nûçeyan da tê diyarkirin ku li Tirkiyê 25 milyon çekên bêdestûr û 2,500,000 çekên bi destûr hene. Ev hejmarên ku hatine dayîn rast nînin. U derewin, di nav 5 salên dawî da zêdebûn nîne, kêmbûn heye. Hejmarê rast 627,765 çekên ku destûr girtine û dikarin veguhêzin hene. Gerînendeyê giştî yê ewlekariya Tirkiye herçi qasvan hejmara bide jî lê pispor amace dikin ku li Tirkiye hejmarê çekên bêdestûr gelekin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.